Moja draga mama. Najradije bi joj sjela u krilo i sve priznala. Ali to sad više nije moguće.
Ivana Bodrožić. Sinovi, kćeri. Prvi dio.
Oči su mi najveći dio dana prikovane uz strop. Pun je sitnih neravnina i prostran. Jutrom se s njega povlači sjena. Tad sunčevo svjetlo otvara bjelinu kao da se razmiče debeli tamni zastor ispred pozornice u čijoj će se dubini odigrati još jedan beskrajan dan. Mogla sam je zamisliti. Kada su joj javili da sam u bolnici, sigurno je brisala čaše. Miris octa grizao ju je za oči, iako je otvorila sve prozore kako bi napravila propuh. Ali ona je uvijek nepokolebljivo vjerovala u rješenja koja traže žrtvu. Zazvonio je fiksni telefon, to ju je sigurno zbunilo. Rijetko je tko zvao, osim operatera ili anketara na koje bi se onda ogorčeno otresla.
Nisam zainteresirana. Kog boga su se mene nadovezali, jeble ih njihove ankete.
Možda se ponadala da je sin. Uvijek se nadala da je sin.
Halo.
Halo.
Tada je krenuo metež.
Gospođo, kći vam je doživjela prometnu nesreću.
Lucija?
Da.
Gdje je sad?
Nalazi se u bolnici.
Kako?
Nažalost, ne možemo vam ništa više reći. Dođite što prije.
Kad je poklopila, tek tad se uspaničarila, pomislivši kako nije dobro zapamtila u koju bolnicu treba doći. Ipak, u njoj se probudilo nešto od davne sabranosti. Uletjela je u spavaću sobu i iz ladice noćnog ormarića uzela poveću svotu novaca. Ne zbog toga jer je točno pretpostavila za što će joj taj novac trebati, nego zato jer su to bili novci za crne dane. Svih ovih godina ponavljala je dok sam sjedila za stolom preko puta nje.
Tamo, u ladici, za ne daj Bože, za crne dane.
Tako su i došli. Crni dani. Došli su već prije, ali ovaj je svakako bio najcrnji. Trenutak da se otvori ladica. Kod nas su se crni dani nasljeđivali uvijek i neizostavno po ženskoj liniji. Moja je baka crne dane dobila od svoje majke i držala ih je u spavaćoj sobi, u ormaru među odjećom za sahranu. Za njih je otkidala od sivih, od dedinog alkohola, od rubaca njegovih ljubavnica. Od sebe same, da bi priložila u kuticu, kao na oltar. Za nas crni su dani bili cilj, a život sredstvo. Kada je baka otišla, svoju su novu kuću, najiščekivaniji dani, pronašli u ladici noćnog ormarića kraj kreveta moje majke. I sad ih je zgrabila. Sve u jednom bolnom, drhtavom pokretu, kroz koji se poput srebrne niti provukla tanka linija samozadovoljstva, jer su napokon tu. Čekala ih je otkad je znala za sebe i bila je spremna. Nije postojala ni trunka zablude da će ikada pogriješiti bolnicu u kojoj se nalazim. Prirodu sam zavoljela kasno. Dugo mi je bila dosadna. Radije sam bježala među ljude. U ranoj mladosti ne razumijemo ni zrak, ni vodu, ni lišće, samo srljamo u odnose. U tome je bila razlika. Priroda je došla s tobom i mi smo odmah počeli bježati u nju baš zato jer je bila ravnodušna. Tada sam spoznala da je ravnodušnost dobra. Ravnodušnost nam neće nauditi. Prvi put kad smo izašli, našli smo se u parku, na rubu grada. Padao je mrak, sedefasti i plavu obrisima. Sjedili smo jedno pokraj drugoga na klupi i nismo pričali ni o čemu. Nismo znali razgovarati. Vrijeme među nama prolazilo je mučno i isprekidano. Kako se sedef sutana polako gasio, Tako smo odahnuli pod pritiskom poražavajućeg pokušaja razgovora i neprimjetno se približili jedno drugome. Prislonili smo se obrazima jedno uz drugo. Ne prejako. Ne znam gdje su nam bile ruke ili noge, toga se ne sjećam. Znam da smo dugo pomicali lica, nekako se poštujući. Dodirivali smo se i vrhovima nosova, lagano po rubu kože i kose. Nismo se poljubili. Sporazumno smo to odlučili ostaviti za poslje, za neki drugi dan. Bez riječi. To je bila razina na kojoj smo se razumjeli i zbog koje smo ostajali skupa. Kad smo ustali s klupe, već se spustio mrak. Uputili smo se polako prema centru grada. Hodili smo glavnom ulicom i gotovo istodobno primijetili nešto neobično. Ljudi su se micali od nas. Zaobilazili su nas daleko šire nego što je bilo potrebno, a nismo se držali za ruke. Mislim da smo isijavali. Lako se sada praviti pametan što je to bilo, ali rekla bih da je to bila naša priča. Naša zajednička budućnost. Isijavali smo potencijal onemogućen u začetku. Neuklopljenost. Iznevjerili smo formu, a od toga se sastoji većina naših života, kao organizam od vode. Naše želje prelile su se preko granice dozvoljenog. Svi su se micali od nas. Bili smo nepodnošljivi. Tako je došla priroda. Parkovi, osamljena mjesta u šumi, brijeg iznad grada na kojem je iz urušene crkve raslo drvo. Buđenje. Kao da me valovi izbacuju na obalu. Često bi uz bol izranjala slika njezina lica. Vjerojatno zato jer je stajala pored kreveta. Dočekala bi me s preneraženom grimasom užasa, naginjući se iznad mene i pokušavajući me iščupati. Dozivala me je, ispravno sluteći da je mogu čuti. Ili je to bilo u mom prošlom životu?
Lucija, zašto šutiš? Lucija?
Počela sam je lagati rano. Ali dugo je trebalo da shvati. Sada bih urlala istinu, međutim, moje glasnice u najboljim danima mogu proizvesti samo uzdah sličan gušenju. Šutnja se okrenula protiv mene i odlučila se osvetiti za sve ono za što sam je iskorištavala. Nisam mogla podnijeti onaj pogled razočaranja jer ne volim meso, pa sam ga žvakala dok se ne bi pretvorilo u sivu spužvu i pljuvalo u salvetu. Bilo je fino, mama, jer je uvijek bila tužna, pa sam na putu iz škole, namjerno gazeći u lokve, izmišljala laže da bih je razveselila. Psić mi se popiškio na nogu, zar nije smiješno? Vidi kako je mokra, mama. Jer sam više nego nju voljela dečke, pa me ošamarila kad je na mojim hlačama u prljavom rublju pronašla bijelu fleku.
Smrdiš na seks, Lucija, puštaš da drkaju po tebi.
Nemam nikog, mama. Jedva sam se ocelila. Nije pričala sa mnom tjednima, iako je mali stan koji sam iznajmila bio 10 minuta udaljen od njezina. Svratila bi svaku večer oko 6, nakon posla.
Evo, to mi je večera.
Pod lice bi mi gurala zdjelicu kaše od zobi s jednom udrobljenom bananom.
Ne jedem banane, ali kad je udrobim, lakše progutam ovo.
Nije bilo do zobi, ni do banane, ni do večere. Bilo je do tog ponosa jadom i nečim što je brkala sa skromnošću. Bilo je do mazohističkog užitka u tome da se od života napravi pakao, čak i u rijetkim trenucima kada to nije. Zamišljala sam kako joj izbijam porculansku zdjelu iz ruke i kako se kaša cijedi po zidovima. Ali onda bih se samo osmijehnula i rekla: pa dobro, to ti je zdravo, mama. Sada se cijedi u mene direktno. Nikad nisam voljela jesti. Kada sam bila mala, jedanje mi se činilo kao gubljenje vremena, osim ako bi se radilo o slatkom. To sam jedino voljela. Oko polaska u školu odveli su me doktoru. Doktor mi je gurao drveni štapić u usta, tvrdim jagodicama palčeva grubo mi je povlačio kožu ispod očiju prema dolje, štipao me po nadlakticama, sve vrijeme s podsmijehom na ljubičastim usnama.
Ajde, reci ja.
Dugo očekivana dijagnoza izašla je u dvije rečenice.
Sitno je, ili jedna žvakati.
Ubacio je štapić u limenu čašu s natpisom nečisto i još jednom me pljusnuo po licu.
Pa šta da radimo?
Ništa, naviknut će se.
Točno je tako i bilo. U školi me niko nije kontrolirao i svaki drugi tjedan, kad sam zbog njihovih smjena na poslu bila sama, radovala sam se toplim kiflama i jogurtu, mogućnosti da prstima odstranim debele šnite žilave salame i sredine, dva preklopljena komada kruha i odnesem ih do koša. Usrećivalo me vidjeti ih kako pljusnu među papiriće i šiljotine od olovaka. Ali onaj drugi tjedan, kada bi me u školu spremao brat, trbuh bi me počeo boljeti već ujutro. 7 godina stariji, pravio bi nam obrok.
Jedi.
Hrenovke bi se pušile na malom tanjuriću i ja bih istog trena počela cviljati.
Jedi, glupaću, nećeš se maknuti dok ne pojedeš. Jedi.
Ani nećeš, jel?
Ruke mi je držao na leđima i sjeo na mene. Odoljevala sam nekoliko sekundi u toj borbi, a kad mi je ponestalo zraka, refleksno sam otvorila usta i vilica mi je uletjela, skoro do grla. Tada sam, nakon što sam iskašljala sadržaj usta, nakon što je bijes smijenio strah, prvi put izgovorila dvije riječi kojih sam se sama sjetila.
Pičko pederska!
Ni za jednu nisam znala što to znači. Crvena lica i otečenih očiju pokupila sam školsku torbu i pobjegla iz stana. Tebe je teško ne zapaziti. Lijepog, uskog, gotovo aristokratskog lica, tamnih, krupnih očiju, markantnih uvijenih obrva, svjetle kože i sjajne linije boli po sredini čela, kao kad se koncentriraš. Linije koja se lako zamijeni za vedrinu i nešto vragolasto kad razvučeš jedan kut usana u osmijeh. Sa svojih 30 vitak i zgodan na onaj mačevalački, starinski način, izgledaš tek nešto mlađe. Lagano i melankolično u isto vrijeme, spajajući krajnosti iz kojih uvijek nastaje ono što ljudi često ne znaju opisati, a nazivaju ljepotom. To što si toliko lijep, tek sam kasnije shvatila, moralo te učiniti posebnim plijenom za ostatak ljudske vrste. Aura zbunjenosti koja je titrala oko tebe dok još nisi izronio iz sebe u posljednjem periodu našeg zajedničkog života, dok nisi svoje tijelo prilagodio dječaku koji je 20 godina čučao u najsvjetlijem mraku tvoje duše, na ljude je uglavnom djelovalo i dvojako. Prve je privlačila u ključu egzotičnosti, kao kad stoje ispred kaveza veličanstvenoga bengalskog tigra u zoološkom vrtu i znaju da im se ništa neće dogoditi, pa se mogu iz svoje povišene pozicije poigravati s nečim nepoznatim, potencijalno opasnim i, što je najvažnije, mogu prestati kad god požele. Ti se ne računaš. Tigar se ne računa. Kavez se ne računa. Poneki su podvrsta ove skupine poznanstvo s tobom nosili kao orden na reveru, pokazivali te manje naprednim prijateljima, podižući sebi važnost u društvu. Ti se ponovno ne računaš. One druge, po tebe čak manje opasne, ali potencijalno agresivnije, tvoja je aura razjarivala. Samo jedan pogled na tebe koji bi im slučajno pružio uvid u kompleksnost tvog bića bio je dovoljan da u njima izazove gađenje i paniku. No, i to je sad dio prošlosti. Pogledi su danas prema tebi blago nakloni, iako svoj štit još uvijek nosiš. Nosiš i tragove na duši dok silaziš s perona u pothodnik i hodaš prema psihijatrijskoj bolnici Vrapče. a ti si hrabar. Pronaći ćeš tu pukotinu kroz koju će iscuriti riječi. Baš kao i onog jutra kad smo konačno ušli u ordinaciju. Tad sam prvi put čula kako govoriš o tome.
Sjećam se jedne scene koju nisam rekao apsolutno nikome u svom životu. Bio sam mali, imao sam nekih 5-6 godina. Bio sam doma sam i vidio sam tenisku lopticu. I baš me zanimalo kako bi meni inače gaće stajale, pa sam si je lijepo stavio gaće i gledao se kako mi dobro stoji. Sjećam se tog osjećaja i mislim da ga nikada neću zaboraviti, koliko je to bilo dobro. I odjednom je kroz cijelo moje tijelo prošla snaga. Da, kao da sam dobio glavnu bateriju, pa ako nas zamislimo kao strojeve. Ili kao da nemaš centar za ravnotežu i odjednom ga dobiješ. Uglavnom, to je nešto ključno. A da, nakon toga dolazi sram. Kao i nakon 90% stvari koje radiš i želiš u životu. Tijelo. Najgori pakao. Mislim, otprilike, sve je dobro dok si mali, ništa se ne kuži. Na moru imaš muške kupače i sve je dobro. Veliš klincima da te zovu Ivan i na kratko ti je dobro. Ali važno je osvijestiti da ti u toj igri s tim klincima, u tom hodu po plaži, u apsolutno svakom pojavljivanju i djelovanju znaš da si lagao. I onda opet sram jer su te tvoji raskrinkali. Pa onda najgori dio, kad klinci počnu ispitivati. A zašto si rekla da se zoveš Ivan? Pa kaj je bilo, Dora? Pa kaj si tužna? Kak si mogla reći da se zoveš Ivan? O Bože dragi. Tad u tebi počinje rasti bijes. Ljutnja. Tuga. Ogromna rupa koja se ne prestaje širiti. Još danas. A na to sve dolazi deda, koji je apsolutno netaktičan, neosjetljiv tip, koji te podbada tamo gdje najviše boli. Stalno. Sjedimo u sobi i gledamo na RTL-u top listu 10 najčudnijih ljudi na svijetu. Deda, kaj je to hermafrodit? Pitam ga, ne? A on me pogleda s visine i kaže, ti. Da. Tate nema, stalno je negdje, ili radi, ili... A ne sjećam se. Mama je nepobjedivo živčana. Ili je dobra, ali s prizvukom, sad sam dobra za vas, jer ja sam vam mama, ja vam moram biti dobra i sve ću podrediti vama. I tužna sam. I mislim, tu se nema što zamjeriti, jer stvarno očito nije bila dobra situacija. Aj, ko bi ga znao? Znaju samo oni. Joj, sad više stvarno ne mogu pričati, jer nisam baš dobro.
Tako sam često šutjela prije. Mogla sam govoriti, ali nisam htjela. Nije mi se dalo objašnjavati, nisam željela trošiti riječi. Kažnjavala sam šutnjom. Prešućivala sam i sa svakom progutanom riječi odmicala se korak dalje od sebe. Kada sam govorila, bila sam vješta s riječima, manipulirala sam, veselo sam iskrivljavala istinu, a kada bih se zasitila toga, zamuknula bih i otišla dalje skupa sa svojim glasom. Uglavnom, svi imamo mogućnost da se upalimo i ugasimo kad god poželimo. Zato toliko i brbljamo. Glasovima namještamo stvarnost da izgleda onako kako želimo. Mijenjamo i prilagođavamo istu priču, ovisno o tome kome je pričamo. Upijamo prosječnost od malena. Ponavljamo fraze. Ne mislimo. Samo bljujemo slogove, umišljajući im koje kakva značenja.
Pravo je čudo što je ostala živa. Mogla je umriti. Najgore je prošlo.
Imala je sreće.
Preživjela je najgore.
Kao i Eka. U različitim varijantama obijesne rečenice o čudu koje mi se dogodilo udaraju o zidove sobe pa se odbijaju od stjenke mog bića kao bezvrijedne plastične kuglice o izblijedjele rubove starog napuštenog fliper aparata koji više nikad neće zasvjetliti. Tu je bio i glas koji je svakodnevno ulazio u moju sobu, a pripadao je doktorici. Zajedno sa zveckanjem narukvica, škljocanjem kemijske olovke i grlenim smijehom u mobitel.
Ja sam mu rekla da imam simpozij i da ćemo nas dvije zajedno krenuti od tebe, pa da ako slučajno dođete do toga... Ne mogu, ne znam. Sad je tako. Gle, ma ne mogu zamisliti da to govorim klincima. Ne mogu zamisliti da odem i onda svekra koji je sve napravio da budem tu, svaki dan susrećem u bolnici. Razumiješ? Ne mogu o tom dugo ni razmišljati, a znam da se nikad nisam ovako osjećala. Okej, draga, dobro. Dobro, draga, zvaću te. Dobro, ne brini. Ajde, bok.
Još jednom se nagne nad mene, pogleda kroz mene, ostavi oblak Diora iznad moje nepomične glave i izađe van. U ponedjeljak ujutro, nakon vikenda, dok s kolegom razgovara o gastrostomi kao mogućoj boljoj opciji od nazogastrične sonde, zagleda se u moje oči. Svu snagu života koju sam ikada imala guram prema tankoj koži kapaka, pritišćem, divljam i urlam trepavicama, tjeram ocean na oči u nadi da će grunuti preko svih brana.
Jel vi mene možda čujete?
Unutar sebe skačem, trčim po sobi, grabim kao životinja za pojasom, puls mi luduje. Ona postaje sve uvjerenija, gleda na ekran i govori...
Polako. Ako me čujete, trepnite.
Sad se već posve okreće k meni. Otvara prostor u sebi i vidi me.
Postavit ću vam nekoliko pitanja. Ako je odgovor da, trepnite jednom. Ako je odgovor ne, trepnite dva put.
I na jednom, kroz pukotinu mojih kapaka, uđe tanka zraka svjetlosti.
Let me hide my fears in kingdom of your skin. Your skin is a masterpiece, only one I've been in. Let me bury my shame in the flare of your hair. Only your hair can tame the void of my despair. Let me inside you, let me in. As close to myself as I've ever been. Let me inside you, let me in. As close to myself as I've ever been.
U današnjoj emisiji slušali ste prvi dio romana Sinovi, kćeri, Ivane Bodrožić. Redateljica Hana Veček, za radio adaptirala Hana Veček. Igrali su Jadranka Đokić, Ugo Korani, Ksenija Marinković, Petra Svrtan, Ivan Grčić, Darko Milas, Helena Buljan, Hrvoje Barišić, Ljiljana Bogojević i Matija Čigir. Ton majstor Tomislav Šamec. Autor glazbe Maro Market, dramaturginja na emisiji Kristina Kegljen, urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskoga radija 2021. godine.